Бишкекте кечки саат 8 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман. 16 декабрдагы кечки уктуларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана Бишкекте айдоочусу жалаң аялдардан турган такси кызматы ачылды.
Кээде даже звонит этип машина бош эмес деп айтып калсаң дагы, биз күтөбүз, канча болсо да күтөбүз деп ошентип эметишет.
Мына ушундай кызыктуу баян сизди күтөт, андыктан толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык акыркы кабарларды Касым Рахманкулов сунуштамакчы.
Рахмат, саламатсызбы? Бишкектеги жашылдандыруу чарбасы муниципалдык ишканасынын аймагында өрт чыкты. Бул тууралуу Азаттык ишкананын басма сөз өкүлү Аида Айдаралиева кабарлады. Өрт түнкү саат 1:00 башталган, аны көргөн кароолчулар ошол эле замат өрт өчүргүчтөрдү чакырган. Өрт таңкы саат 5:28 өчүрүлгөн, ага 3 өчүргүч техника келген. Айда Айдаралиеванын айтымында бардык күөлөр өрт атайын коюлганын билдирип жатышат. Себеби өрт бир эле учурда 3 жерден чыкканын алар видеого да түшүрүп алганга үлгүргөн.
Вариант самовозгорания исключается, потому что все вот эти листья.
Өрт өзүнөн өзү башталды деген версия негизсиз. Себеби күйүп кеткен бутактардан жана жалбырактардан атайын жер семирткич жасалмак, ошондуктан алардын баардыгы ным абалда сакталчу, деди Айдаралиева. Ушул жылдын октябрь айында жаңы дайындалган жетекчи Элнура Жолдошова тарабынан муниципалдык ишкананын ишин оптимизациялоо аракеттери көрүлүп, тал теректерди кыюу бөлүмү жоюлган. Анда кызматсыз калган айрым жумушчулар нааразылыгын билдирип митинг уюштурууга аракет кылган. Аида Айдаралиеванын айтымында ага чейин жашылдандыруу чарбасы муниципалдык ишканасынын жоюлган бөлүмүнө карата көптөгөн арыз түшүп, алар коррупциялык иш аракеттерге жол берери тынымсыз айтылып келген. Францияда 10,000 деген адам кайрадан митингге чыкты. Парижде жана Франциянын башка шаарларында сары кемселчиндер кыймылынын нааразылык акцияларынын жаңы толкуну башталды. Франциянын ички иштер министрлиги кабарлагандай, демонстранттардын саны мындан бир жума мурун болгон митингге салыштырмалуу азыраак болду. Ишемби кечинде митингге жалпы саны 35,000 киши катышканы белгилүү болгон. Франциядагы нааразылык акциялары бир ай мурун башталган. 10,000 деген кишилер өкмөттөн күйүүчү майга болгон салыкты көбөйтүүдөн чегинүүсүн талап кылып чыгышкан. Сары кемселчиндер Эммануэль Макрондон жана өкмөттөн кызматтан кетүүсүн талап кылышкан. Ноябрдын ортосунан бери эле полиция 4,500 кишини коомдук тартипти бузган үчүн кармап кеткен. 10 декабрда Макрон күйүүчү майга болгон салыкты көбөйтүүгө жарым жылдык мораторий киргизип, нааразы элди тынчытууга аракет жасаган. Кайра жергиликтүү кабарлардан. Жунданы заводунун кызматтан кеткен жумушчусу сабалды. Кара Балта шаарында жайгашкан кытайлык Жунда заводунун мурдагы кызматкери Искендер Мамыркуловту белгисиз адамдар экинчи жолу сабап кетишти. Ушул жылдын октябрь айында Жунда заводунун кесиптик кошуун уюму жетекчилик жумушчулардын эмгек укуктары бузулуп жатат, шартты камсыз кылмай жатат, зыяндуулук үчүн кошумча акы төлөнбөй келатканын айтып чыгышкан. Анда жумушчулардын бири сабалган Искендер Мамыркулов жетекчилик тийиштүү акчаны төлөп бербей жатат деп сотко кайрылганын ноябрдын башында Азаттыкка өзү билдирген эле. Буга чейин белгисиз адамдар Мамыркуловду күндүз артынан келип башка уруп кетишкен, анда эс үчүн жоготуп кол салгандарды көрбөй калган. Учурда Мамыркуловдун сабалган фактысы боюнча кылмыш жаза кодексинин 123 беренеси боюнча адам урдоо боюнча кылмыш иши козголгонун анын кесиптеши кабарлады. Бул факт боюнча ички иштер министрлиги менен байланышып маалымат алуу азырынча мүмкүн болгон жок. Кара Балта шаарындагы Жунда ишканасын кытайлык China Petrol Жунда компаниясы куруп 2014 жылы пайдаланууга берген. Орусиянын президенти Владимир Путин рэп жанрындагы ырдап жүргөн ырчылардын концерттерине тыюу салууга байланыштуу өз оюн билдирди. Ал орусиялык продюсер Игорь Матвиенконун рэп ырчыларын колдоп, аларга багыт берүү сунушуна жооп берип жатып, буларды айтты.
Рэп и прочее современные, да, на трех китах. Секс, наркотики и протест. Из всего этого...
Сиз рэп жана башка заманбап искусствонун өзөгүндө секс, бангизат жана протест турат деп айттыңыз. Үчөөнүн ичинен эң эле кооптондурганы бул бангизат. Ал эми рэп ырчыларын туура багытка буруу олуттуу маселе. Биз рэп ырчыларын жетектеп багытташыбыз керек, деди Владимир Путин. Орусияда сентябрь айынан бери рэп багытындагы ырчылардын ондогон концертине бийлик тыюу салып өтпөй калды. Хаски, ЛЖ жана башка жаш аткаруучулардын концерттери алгач ар кандай шылтоо менен, кийин ателлердин кайрылуусунан улам үзгүлтүккө учураган. 7-декабрда Орусиянын ички иштер министринин орун басары Игорь Зубов концерттерге тыюу салуу боюнча эч кандай көрсөтмө болбогонун билдирген. Ал эми президенттин аппаратынын башчысынын орун басары Сергей Кириенко концерттерге тыюу салууну акмакчылык деп атады. Ал ошондой эле бийликти жаштар менен тыгыз иштөөгө чакырды. Дагы бир маалымат, 15-декабрда Кыргызстан кыска метраждуу тасмалар өлкөсү деп аталган 8-чи эл аралык кинофестиваль жыйынтыкталды. Фестиваль жыл сайын 12-декабрда залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө башталат. Бул жылы фестивалдын эл аралык сынагынын жыйынтыгы менен эң мыкты тасма деп молдовалык режиссер Евгений Дудкачтын «Миллиард» аттуу тасмасы табылды. Мыкты режиссер үчүн өзбекстандык Шохир Халиковдун «Чай» тасмасы сыйга татыды. Дагы бир учкайга бар. Брюссельдеги саммитте Евробиримдик Британия менен мурда макулдашылган Brexit келишимине толуктоолорду киргизүү тууралуу жаңы сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдөн баш тартты. Келишимде Британиянын Евробиримдиктен чыгуу жоболору жана шарттары жазылган. Тереза Мэй жетишилген келишимди жакшы келишим деп сыпаттап, Британ парламенти аны жактырат деп үмүттөнөрүн айткан. Бирок ошол эле учурда Мэй анын кабинети катаал Brexitке да даярданып жатканын кыйыткан. Ал учурда Британия Евробиримдиктен эч кандай расмий макулдашуусуз чыгышы да мүмкүн.
Рахмат Касым, жаңылыктарды кабарчыбыз Касым Рахманкуловдон уктуңуз. Кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 17-декабрдан 19-уна чейин көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаап, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын өрөөндөрүндө жаан жаашы күтүлөт. Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл областарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жаайт, жолдор тайгак болот. Тоолуу райондордо кар күрткүсү күтүлөт. Абанын температурасы төмөндөп, Чүй, Талас өрөөндөрүндө жана Ысык Көл ойдуңда түнкүсү -5-10 градус суук болот, күндүз -3 сууктан 2 градуска чейин нөлдөн жогору. Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын өрөөндөрүндө түнкүсү -0-5 градус суук, күндүз 1-6 градус нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн -15-20 градус суук, күндүз -2-7 градус нөлдөн төмөн. Башкала Бишкекте түнкүсүн кар жаап, күндүз жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн -1-3 градус суук, күндүз 3-5 градус нөлдөн жогору.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Демек, Азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсүн Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекти жумадагы саясий окуяларга сиреп салган апта маалымат талдоо программасына узатамын.
Саламатсызбы, урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев мамлекеттик жогорку кызматтарда турганда мыйзамсыз байыган деген кине менен камалды. Жогорку кеңештин депутаттары экс-президенттин кол тийбестигин алуу жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Улуттук коопсуздук кызматы Сапар Исаковдун өкмөтүндө вице-премьер болгон Дүйшөнбек Зилалиевди мамлекеттик жогорку кызматтарда турганда мыйзамсыз байыган деген кине менен 9-декабрда 2 айга камак алды. 45 жаштагы Дүйшөнбек Зилалиев 2013-17 жылдары өлкөнүн геология жана тоо-кен тармагын башкарган. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү кадрларынын бири катары таанылган жана кызматтан кызматка көтөрүлүп жүргөн. Бир жыл мурун мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасынын кызматынан бомба чуусуна байланыштуу кеткен эле. Улуттук коопсуздук комитети Зилалиевдин камалышы тууралуу расмий түшүндүрмөнү 10-декабрда таратты. Анда экс вице-премьердин 2011-16 жылдардагы декларациясы текшерилип, 2,5 миллион сом киреше тапканы, жубайыныкы болсо 400 000 сом болгону көрсөтүлгөн. Бирок текшерүүдө мурдагы аткаминердин кирешесинен алда канча көп байлыгы бар экени аныкталган. Тактап айтканда, быйыл сентябрь айына чейин жергиликтүү коммерциялык банктардын биринде 1 миллионго чукул доллар табылган. Коопсуздук комитетинин басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов мурдагы аткаминерге мыйзамсыз байуу беренеси менен кылмыш иши козголгонун бышыктады.
Экс вице-премьер-министр жалаң мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрүп, бирок ошол эле учурда анын эсебинде бир катар кыймылсыз мүлктөр, кыймылдуу мүлктөр, алтын иштетүүчү, аки иштетүүчү жана башка жер кендери бар жерлерди иштетүү боюнча лицензиясы дагы болгон.
Мындан сырткары Зилалиевдин киреше чыгаша декларацияларында көрсөтүлбөгөн туугандарына жана башка адамдарга катталган үйлөрү, батирлери, жер тилкелери чыккан. Былтыр тууганына Бишкектин борборундагы жалпы баасы 34 миллион сомдон ашкан эки кеңсени каттаткан. Геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттикти жетектеп турганда ишсиз тууганына алтын жана башка ген байлыктарды иштетүү боюнча лицензияларды жаздырып койгону маалым болду. 11 декабрда Улуттук коопсуздук комитети Зилалиевдин атындагы Бишкектеги банктардын бириндеги уячадан 900 миң доллар чыкканын көрсөткөн видеону таратты. Маалыматка караганда Зилалиев мамлекеттик кызматта иштеп тургандан тарта 2018 жылдын сентябрь айына чейин коммерциялык банкта 900 миң доллар сактаган. Ал банктагы мынчалык ири сумманын булагын декларациясында көрсөткөн эмес. Зилалиевдин адвокаты Учкун Каримов табылган мүлктү аткаминердин үй бүлөсү чогултуган байлыгы деп чуулу тасманы мындайча түшүндүргөн.
Мал салым бар эле дейт, өзүнүкү атасы. Бул ошо семейный сбережение деп айтып жүргөн да.
Деген адвокат Зилалиевде жогорудагы мүлктүн кайдан келгенин бышыктоочу документтер бардыгын дагы кошумчалады. Анын алдында Улуттук коопсуздук комитети Зилалиевдин Бишкектеги үйүн тинткен дагы бир 5 мүнөттүк видеону жарыялаган. Анда мурдагы вице-премьердин батиринен 2 миллион 900 миң сом жана 100 миң доллар табылганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле шаардагы бир катар мүлкү 400 миң долларга бааланган курулушу бүтө элек үйү дагы бардыгы аныкталган. 9 декабрда Бишкектин 1 май райондук сотунда бөгөт чарасы каралгандан кийин Дүйшөнбек Зилалиев азаттыкка комментарий берүүдөн баш тартты. Соңку апталарда коррупцияга шектелип, кызматтагы жана мурунку аткаминерлерге иш козголуп, коомчулуктун жандуу талкуусун жаратты. Транспорт жана жол министринин орун басары Азимкан Жусубалиев 50 миң доллар пара менен кармалып, жаңы рекорд койсо, бажы кызматтын мурдагы башчысы Адамкул Жунусов коррупциялык схема түзгөн деген кине менен Баку шаарында кармалды. 14 декабрда өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков министрдин орун басарынын ири өлчөмдө пара алганына ачууланып, транспорт жана жол министри Жамшитбек Калиевди ордунан тургузуп уяткарды.
500 000 доллар деген эмне деген нерсе бул? Баарын жоопко тартыш керек бул боюнча. Баарын тең. Убактылуу четтеп тур эле министр да, урматтуу премьер-министр. Отурат алып келип, коопсуздук кеңеши отурат бул жерде. Эмне деген шаарымендерчилик?
Кылмыш жаза кодексине 2011 жылы киргизилген мыйзамсыз байуу беренеси менен жоопко тартылып жаткан биринчи Жаран Зилалиев болду. Андыктан айрымдар бул Атамбаевдин командасындагы аткаминерге атайылап жасалган иш деп баалап да жиберишти. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү Клара Соронкулова 7 жылдан бери жансыз болуп турган берени коррупцияга каршы күрөштө негизги укуктук курал болуп бермек деп эсептейт.
Декларацияларын текшерип туруп, бир топ эле адамдарда айырма чыгат кирешеси менен чыгымынанчы. Андан кийин анан ушул бир эле адам эмес, тандалма ыкма болбош керек да, жалпысынан иштей турган берене болуш керек.
Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Максат Эсенбаев азаттыктын талкуусуна келип катышканда коомчулуктун көңүл чордондогу иштер аягына чыгат деп ишендирди.
Бул берене чындап эле иштебей жаткан берене болчу кылмыш жаза кодексинде. Эми акыркы окуянын артынан эл дагы көрүп атат. Эл тараза буйурса тергөө амалдары бүткөндөн кийин бүт маалыматтар берилип чыгат да.
Кылмыш жаза кодексинин жаңы редакциясына ылайык мыйзамсыз байуу беренеси боюнча айып тагылгандардын күнөөсү аныкталса, 3 жылдан 5 жылга чейин, эгер ири өлчөмдө же жооптуу кызматты ээлеген адам болсо 6 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. 2017 жыл үчүн өлкөдө 48 миңден ашык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер бирдиктүү салык декларациясын тапшырган. Буга чейин коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев 50 ашуун аткаминердин декларациясынан күмөндүү жагдайлар чыкканын билдирген. Урматтуу угарман, апта түрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Гүлайым Ашакеева. 13 декабрда Жогорку Кеңеш президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамды баш мыйзамга шайкеш келтирүү ченемдерин караган долбоорду биринчи окууда колдоду. Долбоордун авторлары мыйзам кабыл алынса, экс-президенттердин чексиз кол тийбестик укугу жоюларын жана конституцияда жазылган баардык жарандар тең укуктуу деген принцип калыбына келэрин белгилешти. 2003 жылы киргизилген экс-президенттин кол тийбестиги тууралуу ченем 2007 жылы конституциядан алынып салынган болчу. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Курманкул Зулушов мыйзам кабыл алынса, бул бийлик мөөнөтү бүткөн жана келечектеги экс-президенттерге дагы тиешелүү экенин түшүндүрдү.
Мамлекеттин экономикалык өнүгүшүнө олуттуу залалын тийгизген жана жалпысынан коомчулуктун өнүгүшүнө тоскоолдуктарды алып келе турган бийлик ыйгарым укуктарды официалдуу авторитет статусуна байланышкан мүмкүнчүлүктөрдү мыйзамга каршы келген өзүнүн жеке пайдасына колдонуу коркунучун болтурбага мүмкүнчүлүк түзөт. Ошого байланыштуу коррупциялык кылмыштарды жасагандык үчүн жазалоодон кутула албастыкты камсыз кылуу максатында мыйзам долбоору менен тиешелүү өзгөртүү киргизүү сунушталып жатат.
Деп түшүндүрдү долбоорунун авторлорунун бири депутат Зулушев. Мыйзамдык нормаларды шайкеш келтирүүнү сунуш кылган депутаттар азыркы баш мыйзам экс-президентти жоопко тартууга укуктук жактан толук жол бере тургандыгын, анткени менен 2007 жылдан бери кол тийбестик кепилдигин берген ченемдер жок экенин эскертти. Кыргызстанда экс-президент макамы Роза Отунбаева менен Алмазбек Атамбаевка берилген. Ал эми мамлекеттин мурунку башчылары Аскар Акаев менен Курманбек Бакиев мындай макамдан ажыратылган. Ошол эле маалда коомчулукта экс-президенттин кол тийбестигине байланыштуу маселенин саясий өңүтүн көргөндөр да бар. Эксперттердин бир тобу 2017 жылы Алмазбек Атамбаевдин бийликти өз ыктыяр менен өткөрүп беришин жогору баалашат. Авторитардык режимдер өкүм сүргөн Борбор Азияда бул демократиялык чоң саамалык деп белгилешет. Тарых илимдеринин доктору профессор Зайнидин Курмановго мына ушул коомчулукту түйшөлткөн суроолорду узаттык. Кыргызстандын жогорку бийлигинин айрым өкүлдөрү, эксперттер, биз сыяктуу парламенттик башкаруу телчигип келаткан өлкөлөрдө экс-президенттин кол тийбестиги бийликти демократиялуу жол менен өткөрүүгө кепилдик берет деп ынандырып жатышпайбы?
Я так не считаю, потому что в Конституции прописан срок президента 6 лет.
Жок, мен андай ойго кошулбайм. Анткени Конституцияда президенттин мөөнөтү 6 жыл деп жазылып турат. Анын кайра шайлануу мүмкүнчүлүгү жок. Анда парламентаризмге эмне тоскоолдук жаратмак эле?
Эгер президент өз компетенциясын сактап, тапшырылган ишти абийирдүүлүк менен аткарса, парламентаризмдин өнүгүшүнө өбөлгө болот. Эгер президент мыйзамды бузуп, кылмыштуу ишке барып, өзүнө байлык топтосо, эртедир кечтир укук коргоо органдарынын кайрмагына илинэрин билиши керек. Андыктан кол тийбестикти алып салуу тескерисинче кайсы президенттин болбосун алдына мамлекетке жана элге кызмат кылыш керек деген чоң жоопкерчиликти жүктөйт. Эч бир өлкөдө президенттер абсолюттук кол тийбестикке ээ эмес.
Абсолютным правом неприкосновенности.
Мына Кыргызстандагы экс-президенттин кол тийбестигине байланыштуу мыйзам эмне үчүн азыр кабыл алынып жатат? Айрымдар муну саясий каршылашына курал десе, дагы бирөөлөр эмоционалдуу чечим деп баалап жатышат. Сиздин пикириңиз кандай?
Рано или поздно мы к этому придем.
Эртеби кечпи биз баары бир аны жасамакпыз. Конституциялык укукту калыбына келтирип, баш мыйзамды декларативдик эмес, чыныгы документке айлантууну канчалык эрте баштасак, ошончолук жакшы. Ал мезгил жетти. Конституцияны толук аткаруу үчүн бизге дагы канча убакыт керек? Анда эмнеге баш мыйзамга Кыргызстандын баардык жарандары мыйзам алдында бирдей деп жазылып турат? Эмне үчүн жарандардын кайсы бир тобу өзгөчө болушу керек? Саясий ишмердүүлүк менен алектенүү үчүн президент белгилүү бир иммунитетке ээ, депутаттар кайсы бир иммунитетке ээ? Анткени саясий билдирүүлөрү, ишмердиги демилгелери үчүн оппоненттери каршы чараларды колдонбосун деп кызматта турганда гана кол тийбестик берилет. Бирок демократиялык мамлекетте мындай иммунитет бир дагы президентке же премьерге уурдоого, мыйзамды бузууга, оппозицияны жок кылууга жана башка ушул сыяктуу иштерди жасоого жол бербейт. Мыйзам алардын саясий ишмердигин гана коргойт. Конституциянын маңызы мына ушунда. Бул кызматта турган адамга саясий укуктарын коргоого жана кызматтык милдеттерин аткарууга гана шарт түзөт. Бийликтеги адам кызматтан кетери менен ал иммунитет жоюлат. Анан өз кылган үчүн жооп берүүгө туура келет. Мунун логикасы, мааниси ушунда. Андыктан биз конституцияны толук ишке киргизели. Биздин баш мыйзамдын кабыл алынганына мына 30 жыл болду. Эми ушул маселеге келгенде ордубуздан жылалбай турабыз да. Мына азыр болуп жаткан иштерди мен конституциялык талаага кайтып келүү аракети деп карайм. Албетте, процесс татаал, карама-каршылыктуу өтүп жатат. Бирок бул конституциянын толук кандуулугу үчүн жасала турган зарылдык.
Конституция стала нормой жизни.
Зайнида мырза, сиз бул жерде экс-президентке каршы кандайдыр бир саясий жүйөнү көрбөйсүз? Деги эле эч кандай саясат жок деп ойлойсуз?
Президенттин не заслуживает наказания? Он не нарушал конституцию?
Экс-президент тууралуу айтсам, ал эмне жоопкерчиликке тартылбайбы? ал эмне конституцияны бузган жокпу? Бийликти узурпация кылган жокпу? Өзүнө байлык топтогон жокпу? Бул суроолорго жооп табуу үчүн атайын мекемелер иштешсин да кол тийбестикти алып коюп, анан жоопкерчилигин аныкташсын. Мыйзам бузса жооп берсин, бузбаса бактылуу өмүр сүрсүн. Бул жерде ага эч ким өкүм чыгарган жери жок да. Мыйзам бузулганбы же жокпу такташсын. Экс-президент Атамбаев өлкөнү кандай башкарганын баарыбыз көрдүк. Эл сокур эмес да. Биз демократиялык коомдо жашагандыктан мыйзамга таянып иш кылышыбыз керек. Кандай гана мыйзам нормасы болбосун, ал дисциплинардык ролду ойнойт. Саясий элита, президент же министрлер болобу, баардыгы тең мыйзам бузулса, ал үчүн жоопкерчилик тартышаары айныксыз экенин билүүлөрү абзел. Ооба, кол тийбестиги алынса, бийликтеги президент кийинки жоопкерчиликтен коркуп эч нерсе жасабайт дечүлөр дагы четтен чыгат. Албетте, андай кооптонуу деле бар. Бирок кол кууштуруп отурган президенттин бизге кереги барбы? Жоопкерчиликтен качкан лидер бийликке келбесин. Кыргызстан үчүн болгон күчүн жумшап, мыйзамды сактап иштейм деген киши мамлекетти башкарсын. Бийликтин маңызы мына ушундай. Бийлик бул жоопкерчилик.
Тарых илимдеринин доктору профессор Зайнидин Курманов менен болгон маек токтуңуз. Эми Борбор Азиядагы мамлекет башчыларынын кол тийбестик макамына да кайрыла кетсек. Коңшу өлкөлөрдө бийликтеги президенттер келечектеги ыктымал тобокелдикти эске алуу менен иммунитетин бекемдешкен. Казакстанда Нурсултан Назарбаевга 2010-жылы улут көсөмү деген макам ыйгарылган. Эл башынын өмүрүнө коркунуч келтирүү коңшу өлкөдө террористтик кылмышка барабар деп саналат. Кол тийбестик биринчи президенттин жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн мүлкүнө да жайылтылат. Эмомали Рахмон, Тажикстандын жогорку кеңешинин төрагасы, Тажикстандын президенти, тынчтыктын жана улуттук биримдиктин негиздөөчүсү. Улут көсөмүнүн ыйгарым укуктарын аткаруудагы аракеттер үчүн жоопкерчиликке тартылбайт. Тажик лидеринин үй бүлө мүчөлөрү толугу менен кол тийбестик макамына ээ. Өзбекстанда экс-президент кол тийбестикке жана иммунитетке өмүр бою ээ болот. Президент катары ыйгарым укуктарын аткаруу менен байланышкан аракеттер үчүн кылмыш же башка жоопкерчиликке тартылбайт. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо программасын уктуңуз. Эми алдыдагы аптада күтүлгөн окуяларды да айта кетели. Кыргызстандын мыйзам чыгаруучу органы Жогорку Кеңештин 80 жылдыгы белгиленет. Өлкөдөгү парламентаризмдин өнүгүүсүнө арналган илимий практикалык конференция өтөт. Парламенттин вице-спикери шайланат. Коалициялык көпчүлүк бул кызматка депутат Аида Касмалиеванын талапкерлигин көрсөттү. 14 декабрда социал-демократтар фракциясы Асель Кодуранованы вице-спикерликтен алды. Дүйнөдө болсо 18 декабрда мигранттардын эл аралык күнү белгиленет. Соңку 30 жылда жер шарындагы мигранттардын саны 75 миллиондон 200 миллионго жетти. Евробиримдиктин жетекчилиги Brexit келишими боюнча билдирүү жарыялайт. Брюссель келишимди кайра карап чыгуу тууралуу Лондондон өтүнүчүн кескин түрдө четке каккан. 20 декабрда эл аралык тилектештик күнү белгиленет. Бул күнү жакырчылыкты азайтуу үчүн дүйнө калкынын тилектештиги жана биримдигине көңүл бурулат. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат талдоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Гүлай Машакеева даярдап алып бардым. Аман туруңуз.
Дал ушул түрмөктү интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз жана пикир да жазсаңыз болот. Азаттык радиосунун жекшемби күнкү жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Брюссельдеги саммитте Евробиримдик Британия менен мурда макулдашылган Brexit келишимине толуктоолорду киргизүү тууралуу жаңы сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдөн баш тартты. Орусиянын президенти Владимир Путин рэп жанрында ырдап жүргөн ырчылардын концерттерине тыюу салууга байланыштуу оюн билдирди. Бишкектеги жашылдандыруу чарбасы муниципиалдык ишканасынын аймагында өрт чыкты. Парижде жана Франциянын башка шаарларында сары кемченделик кыймылынын нааразылык акцияларынын жаңы толкуну башталды. Бул жана башка кабарлар жогоруда айтылгандай ааламтордогу азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Ошондой эле орус тилиндеги дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram жана Одноклассники сыяктуу жерлерден бизге азаттык медиа же азаттык үн алгысы деп кошулсаңыз болот. YouTube-дагы дарегибиз азаттык медиа. Бир апта мурда жалаң айдоочу аялдардан турган такси кызматы ачылды. Мындай кызматтын ачылуусуна эмне себеп болду? Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Машинаны негизи 10 жылдан бери эле айдайм. Үйдө отурам балдар менен. Да жолдошум эс алган кезде жумуш тапсамбы деп интернеттен көрүп калдым. Жумуш жакшы, башында аз эле заказдар болуп аткан, азыр уже заказдар көбөйүп, ошо бош учурда эле гана чыгам. Баламды бирок карап турган кезде эле.
Секретте жүргөн Света бир аптадан бери такси айдоочусу болуп иштеп жатат. Эки баланын энеси айдаган таксинин негизги кардарлары аялдар болуп саналат.
Көбү коркушат, тиги эркек таксиге түшкөн. Аял кенимди көрүп алып аябай сүйүнүп, жетер жеткиче батасын берип, анан көбөйгүлө, жакшырап иштегиле деп, кээде даже звонит этип машина бош эмес деп айтып калсаң дагы, биз күтөбүз, канча болсо да күтөбүз деп ушинтип эметишет. Кээде бала менен мен чыга албайм десең, балаң менен деле келе берчи деп чакырган учурлар болот. Анан автокресло бар, ошо баламды ушака салып алып эле иштеп коем кээде.
УКСЖ кыргызча эжесиңди деп аталган такси кызматы аз күн мурун ишке кирди. Анда айдоочу катары иштеген аялдардын дээрлик баары Света өңдүү үй кожоэкелери же секреттеген элер. Идеянын автору Зарина Бабаеванын айтымында такси айдоочуларын аял кишиге болгон орой жана кооптуу мамилесинен улам мындай такси кызматын ачууга муктаждык жаралган.
Алло, здравствуйте, УКТ такси слушает?
Все хорошо, отправляем. Вот так вот приходится работать, прямо на ходу. Но то, что женщины безопасно будут.
Такси айдоочулар менен байланышкан акыркы окуялар баарыбызды чочутту. Ошондо эмне үчүн айдоочу аял киши болсо болбойт? Бул жүргүнчү үчүн ыңгайлуу болмок деген ой жаралды. Башында иште 3 эле айдоочу менен баштаганбыз. Биздин өзгөчөлүгүбүз кардарларыбызда жалаң аялдар болушу керек. Кечээ эле эркек киши чалып буйрутма кылды. Мен анын буйрутмасын кабыл алган жокмун. Көрсө анын аялы баласын кийинтип жатканда буйрутма берген экен. Айдоочуларыбыз да буйрутма болгон жерге барышат. Эгер жалгыз эркек киши турса, аны айткан жерине жеткирбей кетет. Анткени кардарлардын эле эмес, айдоочулардын дагы коопсуздугун ойлошубуз керек.
Аталган кызматтын азырынча кеңсеси же атайын буйрутма берчү тиркемеси жок. Оператор буйрутмаларды арачолоодо, үйдө же мынтип көчөдө иш менен жүргөндө деле кабыл ала берет. Жүргүнчүнүн тарегин айдоочулар турган WhatsApp группасына жиберет.
Света Турузбекова, Куренкеева, заказ.
Заказ принят, координаты мне отправьте. Шаарды деле жакшы билбейм, жалаң ошол карта менен эле таап барам. Основной улицаларды билем карта менен, оңой таап барыш.
Ушул тапта такси кызматында 10го жакын аял иштеп жаткан кезе. Иш графиги да башкалардан бөтүнчү. Көбүнчө эртең менен мектеп, бала бакчага апаларды балдары менен жеткиришет. Ал эми акыркы буйрутманы саат кечки 10го чейин кабыл алышат. Света мында аял айдоочуларга талап жогору экенин кошумчалады.
Жумушка алып атканда стажыңды карайт, айдаганыңды карайт. Аял киши экенде эле жанталашып ала калышпайт. Ошо стажы 5 жылдан өйдө болгондорго. Эркек кишилер кээде көрөт аял экенин. Айдап бараткан аял болсо коркутуп, сигнал басып, эметкендер да болот кээде ошондой.
Кардарлар бул такси кызматы тууралуу социалдык тармактан билишкен. Алардын бири Марьям бат эле туруктуу кардарга айланган.
Очень приятно, комфортно.
Мага абдан ыңгайлуу. Мындай нерсе бизге мурун эле керек болчу. Себеби эркек киши айдоочулардын айрымдары чектен ашып кетишет. Бул нерсе мага жагымсыз. Аял киши айдоочу менен бир топ жеңил экен.
Я с удовольствием пользуюсь услугами этого такси.
Бишкек шаарында негизинен такси кызматын көрсөткөн 20дан ашык фирма активдүү иштейт. Коомдо айдоочулардын кардарларга болгон орой мамилеси отуруп айтылып келет. Буга чейин таксист кардарды зордуктоого аракет кылган деп айыпталып, 2 айга камакка алынган. Андан кийин дагы бир таксист жигит кардарынын номурун сактап калып, кайра интим кызматын сунуштаган окуя соц тармактарда талкуу жараткан. Мына ушундай көрүнүштөрдөн улам шаар тургундары өздөрүнүн жана балдарынын коопсуздугун сактоо үчүн ар кандай пайдалуу демилгелерди көтөрүп баштады. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин, изам түрүн.
Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсам үйгөнөн төрөп койсом жашай берет. Мени менен деген зөөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлайдыма.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550 988 755.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 16 декабрдагы кечки жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бишкектеги студияда уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Эфирден жаңырган макала баяндардын кеңири топтомун, ошондой эле видео баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-дагы Азаттык медиа каналынан көрө аласыз. Бүгүн техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов ишке ашырууда. Кайрадан ушканча эсен туруңуз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунун толкундасыз. Саламатсызбы урматтуу угарман? Бишкек студиясынан кечки уктурууларды улантабыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта 10 декабрь күнү адам укуктарынын жалпы декларациясына 70 жыл толду. Ушунча жылдан бери дүйнөлүк документ адамзаттын жашоосуна канчалык өзгөртүү киргизди? Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариатынын регионалдык өкүлүнүн орун басары Беа Ференци жооп берет суроолорго.
Жаңы жылдан тарта күчүнө кире турган жаңы кылмыш кодекси, кылмыш процессуалдык кодекси алардын иш жүзүндө аткарылуу деңгээлине жараша айрым маселелерди жеңилдетет деген үмүт бар.
Тарых илимдеринин кандидаты этнограф Абдиметалип Мурзакметовтун ондогон жылдардан бери аткыртка чогулган өнөрү дагы бар экен.
Кыргыз тилинде өтө сейрек, өтө аз. Менде эми ушул союздун шарапаты менен чыгып калган нэмелер бар да.
Мына ушул баяндар алдыда толкундан алыстабаңыз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Касым Рахманкулов.
Рахмат, саламатсыздарбы? Бишкектеги жашылдандыруу чарбасы муниципалдык ишканасынын аймагында өрт чыкты. Бул тууралуу Азаттык ишкананын басма сөз өкүлү Айда Айдаралиева кабарлады. Өрт түнкү саат 1:00 башталган, аны көргөн кароолчулар ошол эле замат өрт өчүргүчтөрдү чакырган. Ал таңкы саат 5:30 өчүрүлүп, аны 3 өчүргүч техника келген өчүрүүгө. Айда Айдаралиеванын айтымында бардык күбөлөр өрт атайын коюлганын билдирип жатышат, себеби өрт бир эле учурда 3 жерден чыкканын алар видеого да түшүрүп алганга үлгүргөн.
Самовозгорание исключается, потому что
өрт өзүнөн өзү башталды деген версиянын негизи себеби күйүп кеткен бутактардан жана жалбырактардан атайын жер семирткич жасалмак, ошондуктан алардын баары ным абалда сакталчу, деди Айдаралиева. Ушул жылдын октябрь айында жаңы дайындалган жетекчи Элнура Жолдошова тарабынан муниципалдык ишкананын ишин оптимизациялоо аракеттери көрүлүп, тал теректи кыюу бөлүмү жоюлган. Анда кызматсыз калган айрым жумушчулар нааразылыгын билдирип митинг уюштурууга аракет кылган. Айда Айдаралиеванын айтымында ага чейин жашылдандыруу чарбасы жоюлган бөлүмүнө карата көптөгөн арыз түшүп, алар коррупциялык иш аракеттерге жол берери тынымсыз айтылып келген. Эл аралык кабарлардан: Францияда 10,000+ адам кайрадан митингге чыкты. Парижде жана Франциянын башка ири шаарларында сары кемселчендер кыймылынын нааразылык акцияларынын жаңы толкуну башталды. Франциянын ички иштер министрлиги кабарлагандай, демонстранттардын саны мындан бир жума мурун болгон митингге салыштырмалуу азыраак болду. Ишемби кечинде митингге жалпы саны 35,000 киши катышканы белгилүү болгон. Франциядагы нааразылык акциялары ар бир ай мурун башталган. 10,000+ кишилер өкмөттүн күйүүчү майга болгон салыкты көбөйтүүдөн чегинүүсүн талап кылып чыгышкан. Сары кемселчендер Эммануэль Макрондон жана өкмөттөн кызматтан кетүүсүн талап кылышкан. Ноябрдын ортосундан бери эле полиция 4,500 кишини коомдук тартипти бузгандыгы үчүн кармап кеткен. 10 декабрда Макрон күйүүчү майга болгон салыкты көбөйтүүгө жарым жылдык мораторий киргизип, нааразы элди тынчтандырууга аракет жасаган. Карабалтадагы жунда заводунун кызматтан кеткен жумушчусу сабалды. Карабалта шаарында жайгашкан кытайлык жунда заводунун мурдагы кызматкери Искендер Мамыркуловту белгисиз адамдар экинчи жолу сабап кетишти. Бул тууралуу анын кесиптеши Нурбек Сулайманов Азаттыкка кабарлады. Ушул жылдын октябрь айында жунда заводунун кесиптик кошуун уюму жетекчилик жумушчулардын эмгек укуктарын бузуп, шартын камсыз кылбай зыяндуулугу үчүн кошумча акча төлөбөй келатканын айтып чыккан. Анда жумушчулардын бири сабалган Искендер Мамыркулов жетекчилик тийиштүү акчаны төлөп бербей жатат деп сотко кайрылганын ал өзү ноябрдын башында Азаттыкка билдирген. Буга чейин белгисиз адамдар Мамыркуловду күндүз артынан келип башка уруп кетишкен, анда эс учун жоготуп кол салгандарды көрбөй калган. Учурда Мамыркуловдун сабалган фактысы боюнча Кылмыш жаза кодексинин 123 беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун анын кесиптеши кабарлады. Бул факт боюнча Ички иштер министрлиги менен байланышып маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Кайра элералык кабарлардан Орусиянын президенти Владимир Путин рэп жанрында ырдап жүргөн ырчылардын концерттерине тыюу салууга байланыштуу өзүнүн пикирин билдирди. Ал орусиялык продюсер Игорь Матвиенконун рэп ырчыларын колдоп, аларга багыт берүү сунушуна жооп берип жатып, буларды айтты.
Рэп и прочее современные, да, на трех китах: секс, наркотики и протест.
Сиз рэп жана башка заманбап искусствонун өзөгүндө секс, бангизат жана протест турат деп айттыңыз. Үчөөнүн ичинен эң эле кооптонурганы бул бангизат, ал эми рэп ырчыларын туура багытка буруу олуттуу маселе. Биз рэп ырчыларын жетектеп багытташыбыз керек, деди Владимир Путин. Орусияда сентябрь айынан бери рэп багытындагы ырчылардын ондогон концерттерине бийлик тыюу салып өтпөй калган. Хаски, LJ жана башка жаш аткаруучулардын концерттери алгач чыгаргандай шылтоо менен кийин ата энелердин кайрылуусунан улам үзгүлтүккө учураган. 7-декабрда Орусиянын ички иштер министринин орун басары концерттерге тыюу салуу боюнча эч кандай көрсөтмөлөр болбогонун билдирген. Кайра жергиликтүү кабарлардан, көчмөндөр оюндарында аты чырга элешкен ишкер Эркин Мергенбаев дагы камакка алынды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна анын жубайы Айнур Мергенбаева билдирди. Анын айтымында ишкер бул жолу Чопон Атадагы ат майданды куруу учурунда курулуш материалдарын кымбат баада алган деп айыпталууда. Айнур Мергенбаева муну тергөөчүнүн жеке өөчү катары баалады. Ал жолдошу түзөтүү абагында жаткан кезде операция болгонун, ден соолугуна байланыштуу жакында эле жатак абакка которулганын кошумчалады. Эркин Мергенбаев президенттик аппаратты ат майданды оңдоого кеткен каражатты толук төлөгөн жок деп дагы айыптап чыккан.
Рахмат Касым. Касым Рахманкулов айтып берген кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. 10-декабрь күнү адам укуктарынын жалпы декларациясынан 70 жыл толду. Ушунча жылдан бери дүйнөлүк документ адамзаттын жашоосун канчалык деңгээлде өзгөртө алды? Кыргызстанда адам укуктары жаатында кандай жылыштар жана өксүктөр бар? Ушул суроолордун тегерегинде Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариатынын аймактык өкүлүнүн орун басары Бея Ференци менен Венера Сагындык кызы маектешкен. Ференци айыма дегенде сөзүн Кыргызстандагы адам укуктарынын абалынан баштады.
You know, Kyrgyzstan has ratified 8 of the 10 core conventions, so it's being reviewed regularly by the committees that monitor the implementation of these conventions.
Кыргызстан адам укуктары боюнча маанилүү 10 эл аралык конвенциянын 8-ин ратификациялады. Ал келишимдердин аткарылышына тийиштүү комитеттер тарабынан байкоо жүргүзүлүп турат. Биз ушул конвенциялардын ичинен кайсынысына комитеттер тарабынан эң көп кеңеш, сунуштар түшкөнүн карап көрдүк. Андай көбүрөөк тынчсыздануу жараткан маселе бардык адамдар үчүн бирдей сот адилеттүүлүгүн орнотуу болуп чыкты. Соттордун көз карандысыздыгы, соттордун бардык адамдардын укуктарын бирдей камсыздап бериши, адилеттүүлүк стандарттарына байланыштуу тынчсыздануулар. Жаңы жылдан тарта күчүнө кире турган жаңы кылмыш кодекси, кылмыш процессуалдык кодекси алардын иш жүзүндө аткарылуу деңгээлине жараша айрым маселелерди жеңилдетет деген үмүт бар. Экинчи чоң маселе кыйноо, уруп сабоо көйгөйү. Кыргызстан бул багытта бир топ аракеттерди жасап жатат. Атүгүл кыйноолорду алдын алуу боюнча атайын улуттук аракеттер планы да бар. Эми өкмөт ошол планды турмушка ашырууда чечкиндүүлүгүн көргөзүшү керек. Биздин маалымат боюнча кыйноолор тууралуу элден түшкөн арыздар көбөйдү. Бул оң жылыш. Бирок алардын сотко жеткендери абдан аз. Кыйноо деген эмне экенин чечмелеген аныктаманы, аны далилдөө ыкмаларын кайра карап чыгуу керек деп эсептейбиз. Андан тышкары, сексуалдык азчылык тобуна киргендердин, майыптардын, аялдардын, этникалык, диний азчылыктардын укуктарын коргоо жаатында маселелер бар. Алагачуу көйгөйүнө мамлекет олуттуу көңүл бурушу керек. Дагы бир маселе омбудсменди шайлоо эрежелери эл аралык стандарттарга шайкеш келбейт. Акыйкатчыны шайлоо тууралуу мыйзам долбоорго өзгөртүүлөр киргизилип, бул институт бийликтен көз карандысыз болушу керек. Финансылык жана саясий көз карандылык камсыздалышы зарыл.
For the ombudsperson institution to be truly independent, both in terms of financial independence but also in terms of substantive and political independence.
I'm always concerned about the situation with women.
Эми аялдардын укуктарына токтоло кетсек, Кыргызстан кыз алагачуу кеңири практикаланган мамлекет катары таанылып келатканы жалпы улуттун абройуна көлөкө түшүрүүдө. Андан сырткары үй бүлөдөгү зордук зомбулук азайбай жатканын укук коргоочулар такай айтып коңгуроо кагып келатышат. Сиз буга чейин эле көп мамлекеттерди иштептирсиз. Кыз келиндердин жашоосун оорлоткон ушундай көрүнүштөрдү токтото турган мыйзам долбоору же дагы башка укуктук механизмдер барбы?
Of course, and I mean the main point is obviously national law. I mean, there needs to be national law, strong national law that prohibits such practices.
Албетте, бул жерде мындай кылмыштарды кан буугандай токтото турган күчтүү улуттук мыйзамдар болушу керек. Мыйзамды кабыл алгандан кийин анын аткарылышы андан да маанилүү. Аны аткара турган механизмдер так иштелип чыгышы зарыл. 2014 жылы 18 уюм Кыргызстандагы аялдарды басмырлоо маселесин иликтеп чыгуу өтүнүчү менен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылган. Ошол иликтөө жүзөгө ашырылып, жакында эле атайын баяндама жарыяланды. Анда ала качууну токтотуу үчүн кандай мыйзамдык аракеттер жасалышы мүмкүн экени так жазылган. Мисалы, алардын биринде никелешкен түгөйлөр арасындагы зордуктоого аныктама берүү жана ага каршы легалдуу аракет көрүү зарылдыгы айтылат. Жакында эле Кыргызстанда чоң чуу жараткан Бурулайдын окуясын алсак, милиция кызматкерлери, тергөөчүлөр кыз ала качууга олуттуу кылмыш катары мамиле жасабаганына күбө болдук. Ушул эле баяндамада жазылгандай, ала качууну коомчулук дагы эле салт катары кабыл алганы да чоң көйгөй жаратууда. Мамлекет, бийликтегилер кыз ала качуу кылмыш экенин элдин калың катмарынын аң сезимине жеткирүү жагын колго алышы керек. Баяндамада мындан башка да реалдуу бир топ кадамдар көргөзүлгөн.
That's one of the important measures that needs to be included in law, that marital rape is prohibited as a provision.
And that murder case you mentioned happened because policemen don't consider a bride kidnapping as a crime.
Сиз айткандай, кыз ала качуу үй-бүлөдө аялдарга корду көргөзүү, уруп сабоо, дал ушул укук коргоо органдары мындай көрүнүштөргө көп учурларда кайдыгер мамиле жасап, өзүңөр сүйлөшүп алгыла, келишип алгыла дегендей мамиле жасагандыктан токтобой келатат.
Exactly. And this goes back to the point of, so there are legal provisions, they need to be more, they need to be improved, but even the existing legal provisions are not being implemented the way they should be.
Ооба, бул чоң көйгөй. Кыз ала качуу, аялды уруп сабоо эл аралык гана эмес, Кыргызстандын улуттук мыйзамдары боюнча да кылмыш деп эсептелет. Ошол мыйзамдарды аткаруу жагы аксап келатат. Укук коргоо органдары бул иште чечкиндүүлүгүн көргөзсө, бир топ жылыш жасалмак.
The US ambassador, new US ambassador, and he said he was here in Kyrgyzstan 13 years ago as a diplomat and
жакында эле Америка Кошмо Штаттарынын жаңы элчиси Дональд Луу менен маектешкенибизде ал 13 жыл мурда Кыргызстанда иштеп кеткенин айтып отурду. Азыр карапайым эл өз үнүн, арыз муңун бийликтегилерге жеткирүү, ортодогу байланыш жаатында эбегейсиз жылыш жасалганына таң калганын дагы жашырган жок. Интернет, андагы Facebook, Instagram сыяктуу социалдык тармактардын кеңири жайылышы, каалаган адам кандай болбосун окуяны колундагы телефонго тарта салып, видеосун калкка жайылтып жатканы, жалпы сот системасын, адилеттүүлүк системасын реформалап өзгөртүүгө түрткү боло алабы?
People, the possibility of people to raise their concerns and voice their concerns, of course, is a very good tool to contribute to.
Албетте, бул технологиялардын кеңири жайылышы жалпысынан адам укуктарынын абалынын жакшырышына абдан чоң салым кошулат, кошуп да жатат. Ошентсе да бийликтегилер тарабынан кандайдыр чечкиндүү аракеттер сөзсүз жасалышы керек.
And you know, there is a very low trust in justice system among people.
Сотторго, прокуратурага, ички иштер органдарына ишенич, сый-урмат төмөн деңгээлде кала берүүдө. Улам бир жаңы бийлик келген сайын сот системасын реформалайм деп убада кылат. Ушул сот системасын чындап турмушка ашыруунун кандай реалдуу кадамдарын атайы кетет элеңиз?
How do you see the mechanism of bringing real reform in justice system?
It's a very difficult question. We know that the judicial reform.
Бул татаал суроо. Мурдагы кыргыз президенти, азыркы президент Сооронбай Жээнбеков да сот системасын реформалоо артыкчылыктуу маселе экенин белгилеп келатышат. Бул багытта бир катар жаңы мыйзамдар кабыл алынып, кылмыш кодекси, кылмыш процессуалдык кодекси жаңыланды. Бул мыйзамдар жаңы жылдан тарта күчүнө кириши керек. Эгерде бул мыйзамдар кагазда жазылгандай так аткарылса, жалпысынан адам укуктары жаатында бир топ жылыштар жасалышы керек. Бул мыйзамдар боюнча судьяларга 5 жылдык сыноо мөөнөтү берилет. Мындай көрүнүш судьялардын ишинин ыраттуулугуна, көз карандысыздыгына залал келтиреби деген да тынчсыздануулар бар. Позитив кадамдар менен каттар ушундай нерселер да бар. Бийликтегилер чын дилинен элдин сотторго, адилеттүүлүккө, прокуратура органдарына ишеничин бекемдегиси келсе, кандай кадамдар жасалышы керектигин билишет. Эми ошол айтылып келаткан ниеттерди жүзөгө ашыруу гана талап кылынат. Бардык тараптар, соттор, прокуратура, милиция органдары жаңы мыйзамдар боюнча кандай өзгөрүүлөр болоорун, аларды кантип турмушка ашыруу жагын үйрөнүп даярданышы керек. Калктын бардык катмарлары, анын ичинде этникалык азчылыктар арасында сотторго ишеничти калыбына келтирүү дагы бир топ күч аракетти талап кылат.
It's very important that it's actually being implemented and that it will be done.
And coming to in ethnic minorities.
Этник алгачылыктарга келгенде мына 2010 жылкы кагылышуулардан кийин сот адилеттүүлүгүнө ишенич мурдагыдан да кыйла начарлап кеткени айтылып эле келатат. Ошол жердеги ынтымак, бейкам жашоону биротоло калыбына келтирүү үчүн кандай аракеттер жасалышы керек?
Again, a difficult question.
Оор суроо. Биз бул маселе боюнча атайын долбоордун үстүндө иштеп, жагдайды жакшыртыш үчүн кандай конкреттүү кадамдарды жасаса болот деген теманы изилдеп чыктык. Расмий статистикалык маалымат көргөзгөндөй, ар кандай этникалык азчылык топтору ушул тапта Кыргызстан калкынын 28% түзөт. Изилдей келсек, сот, прокуратура, ички иштер, жалпы күч түзүмдөрүндө алардын өкүлдөрү 4-8% гана түзөт экен. Бул жалпы калктын санындагы үлүшүнө салыштырганда абдан төмөн көрсөткүч. Ошондуктан биз бийликтегилерге бардык эле мамлекеттик органдарда, мекемелерде этникалык азчылыктардын өкүлдөрүн көбөйтүү зарыл экенин айтып кеңеш берип келатабыз. Позитивдүү дискриминация деген түшүнүк бар. Мисалы, бир жумуш ордуна 2 талапкер ат салышып жатса, этникалык азчылык өкүлүнө артыкчылык берүү дегендей. Дагы бир биздин салымыбыз Ош, Жалал-Абад, Баткендеги университеттер менен кызматташып, студенттерге көп түрдүү маданияттар тууралуу сабактар окутулду. Аларда кеңири жайылып кеткен терс стереотиптерден кантип арылуу керек? Толеранттуулук, сабырдуулукка үйрөнүү, көп улуттуу коом деген эмне? Ар түркүн маданияттар бири-биринен көп нерсени үйрөнсө болоорун, жаңы маданиятка кантип жуурулушса болот дегендей темалар талкууланды. Ушундай сабактар аталган 3 университетте гана эмес, Кыргызстандагы баардык окуу жайларда, мектептерде да өткөрүлүп турса, таасирдүү жемишин бермек деп ишенебиз. 2010 жылдагы окуялардын кесепеттерине келсек, дагы эле күйүтү басыла элек, кылмыш иштери тергелип, аягына чыга элек окуялар бар. Азыркыга чейин кылмыш жообуна тартылып, соттолгондордун 70% өзбектер экенин билебиз. Мунун баары ачык булактардагы расмий маалыматтар. Көрсөткүчтөр ал окуялардын тегерегинде адилеттүүлүк маселесинде дагы көптөгөн суроолорду жаратат.
They don't inspire trust.
All this universal declaration of human rights, when you read it, when you go through it, all sounds very...
Адам укуктарынын универсалдык декларациясын окуганда, адамдар өңүтүсүнө, келбетине, жынысына, тилине, маданият, каада салтына, диний ишенимине карабастан, эч убакта басмырланбашы керек, бири-бирин түшүнүп, сыйлап жашашы керек. Дүйнө ар түрдүүлүгү менен кымбат дегендей ар бир сөзү, жол болсо дүйнөдө адамкерчиликти, адилеттүүлүктү, боорукерликти бекемдөөгө багытталып жазылганы айкын болуп турат. Бирок ошондо жазылгандар ар бир адамга, айрыкча жаштарга, балдарга жеткиликтүү формада жайылтылдыбы? Улуттар уюму ушу жагынан аксап жаткан жокпу?
It's very true. We think it's education. It's education from a very young age.
Биз билим берүү мекемелери аркылуу жайылтуу керек деп ишенебиз. Эң башынан балдардын кичинесинде эле ушул маанилүү ойлорду, адамзат жараткан орто асыл баалуулуктарды аң сезимде калыптандыруу керек.
Бала бакча, мектептерде адам укуктарынын жалпы декларациясы түшүндүрүлүп, жеткиликтүү окутулуп жатабы?
Usually subjects that relate to political education. This would be the classical part.
Кыргызстанда кээ бир окуу жайларда саясат таануу сабагына атайын тема болуп киргизилген. Азыр UNICEF менен биргеликте кыргыз мектептеринде жаш балдарга адам укуктары деген эмне экенин түшүндүргөн атайын сааттарды өткөрүү жагында иштеп жатабыз. Башка улуттар, башка диндер бар экенин, алардын ортосунда сабырдуулук, түшүнүшүү зарыл экенин окуткубуз келет. Ушундай сааттар жалпы билим берүү мектептериндеги сабактарга киргизилсе мыкты болмок. Ошондо балдар кичинекейинен дүйнөдө ар түркүн улуттар, расалар, маданияттар, тилдер, диний ишенимдер бар экенин аңдап билип калышмак, ынтымак, толеранттуулук маанилүү экенин түшүнүп калмак. Билим алуу, медициналык тейлөө мамлекет тарабынан баардык жарандарга бирдей камсыздалып жатканын, андай тең укуктуулук жок коомдордо кандай көйгөйлөр бар экени балдарга жаштайынан айтылышы керек.
Маегиңиз үчүн сизге чоң рахмат.
Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссаратынын аймактык өкүлүнүн орун басары Бея Ференц менен Венера Сагындык кызы маектешти. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Сиз акыркы жолу качан открытка белек алдыңыз эле? Тарых илимдеринин кандидаты, этнограф Абдымиталип Мурзахметовдун ондогон жылдардан бери открытка чогулткан өнөрү бар. Аны открытка жыйнап филокартияны эмгек кылган Кыргызстандагы бирден бир филокартист десек да болот. Ал эми окутуучунун кыргызда жок бул эрмеги тууралуу Амирбек Азамулла айтып берет.
Филокартия. Бул терминди сиз кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүнөн таппайсыз. Филокартия открыткаларды чогултуу, изилдөө жана системага салып сактоо дегенди түшүндүрөт. Ал эми филокартия менен алып урушкан адам филокартист же филокартчы деп аталат. Филокартист деген термин да жогоруда аталган сөздүктө жок. Бирок Кыргызстанда түстүү открыткаларды чогултканды эрмек кылган адам бар. Ал Байыркы Ош шаарынын тургуну Абдимиталип Мырзакметов. Абдимиталип Мырзанын коллекциясында эң эски открыткалары 80 жыл мурда чыккан.
Крыловтун тамсилдерин бир художник иллюстрациялаган экен ошол немелерин. Ошо 40-жылдан бери эме болуп турду да, жакшы сакталган баягы, сапаты жакшы. Мына өзүм караганда өзүм рахат алам да ошол немелерден. Билем, азыркы художниктер эгерде тарта турган болсо, Крыловтун китептерин кайра иллюстрациялай турган болсо, ошондой деңгээлде тарта алабы эле, Кудай билет да.
1940-жылга чейинки мурдакы советтик мейкиндиктеги открыткалар дүйнөсүнө саякаттоону каалаган адам үчүн филокартияга байланыштуу сайттарга бир баш багып көргөн кызыктуу. Открыткалар шаарлардагы кооз архитектуралык имараттар, ал кезде популярдуу художниктердин эмгектери, атактуу артисттер, саясий ишмерлер жана этностор тууралуу күтүүсүз маалыматтарды берет. Мисалы, Түндүк Кавказдын элдери деген 1910-жылы чыккан открыткалар топтомунан мен бул аймакта түркмөндөр, түрктөрдүн карапапах уруусу жашаганын, жалпы аймактагы элдердин кандай кийингенин, 1930-жылдары Бакуда түрк маданиятынын сарайы болгонун билдим. Түндүк Кавказды байырлаган элдердин кийимдерин жана келбетин Макс Тилке деген художник түрдүү боектор менен келиштире тарткан экен. Ал эми 1930-жылдары чыккан Ташкент, Ооган аялдар, Араб колхозчулар, Тажик ССР деген открыткалар ал кезде улуттук азчылыктар али башка улуттарга кошулуп жазылбаганын кабарлайт. Сатып алам десеңиз, бул открыткалардын баасы $1 $70 чейин. Мурдакы советтик жана азыркы экс-советтик мейкиндиктеги открыткалар эмнеси менен айырмаланат?
Азыр көрөсүңөр, ал эме дегендер сатылып атат. Любимый тёша дегенге чейин чыгып атат. Кайнэсин куттуктаганга чейин. Балдар, кыздар, жээм, бөлө дегендей кыскасы бүгүн кимди гана куттуса болбойт. Булар бир эле билдирип аткарат да мына. Куттуктай турган гана эме болуп атат. Сайыз мезгилинде познавательный болчу да. Ошол ар бир открыткандын артасында ошол жөнүндө кеңири маалымат берилет болчу. Китепти окуп деле алсаң болот, бирок открытка аркылуу алган кызык да. Себеби ал жерде көрсөтмөлүү болуп атат. Өзүң көрөсүң, оодарып туруп артын окуйсуң, анан байысыңда жакшы кылат да. Мен биологдорго бар бир эки терминди айтсам, эсе муну каяктан билесиң дешет да. Мен эми открытка жыйнаган билишпейт да. Сапаты жагынан азыркы открыткалар жакшы чыгып калды. Себеби полиграфия өнүктү да. Аябай мындай түс жагынан дейли, ушундай сапаты, кагаздын сапаты жагынан дегендей аябай эме болуп калды. Бирок экинчи жагы таанып билүүчүлүк жагы экинчи планга жылып калды да. Совет доорунда элдин баарын билимдүү кылабыз, ар тараптуу билим беребиз деп атып эле ушундай эмени чыгара берген экен да. Аларды мен мисалы мына бүгүн деле кайталап окуп эме болгондон тажыбайм да, аябай эме болгон,
деди Абдимиталип Мырзакметов. Оштук филокартист өзү негизинен адабият, жаратылыш, искусство темасындагы открыткаларды жыйнайт жана маал-маал алардын көргөзмөсүн да уюштуруп турат.
4-курста окуп атканымда факультетте 1-жолу көргөзмө уюштурдум. Өзүм студент ошондонан. Ушу Нооруз бош келгиле элдин ушуга болгон баягы кызыгуусу бар экенин ошондо байкадым да. Мен үчүн баягы мындай кадыресе эле бир көнүмүш иш сыяктуу болуп атса, мугалимдердин баардыгы таң калып, студент үчүн окуткан мугалим таң калып атса, мага эме болот атты аябай көңүлүмдү көтөрүп. Агайларым, эжекелерим ушуга таң калып атат деп. Бир күнгө да уюштурсам, суранышып, Дмитрий ушунуңу бүгүнчө кое тур, эртең мен балам эшитип келейин деп эшитип келип балдарын көрсөтүшкөн да. Ошол баягы Уразбай Жамиле же Элдияр деген баласын эшитип келип, Анара Кадырова же өзүнүн Эсен деген баласын каалоолорун жазып дегендей бир дептер толтура каалоолор жазылган. Андан кийин маал-маал менен бир ар 5 жылда дегендей мындай арачылыкты уюштуруп жүрдүм. Эгер ошол каалоо ба сунуш дегендердин баарын жазсам, бир чоң илеген китеп болуп кетмек.
Открыткалардын көргөзмөлөрү Абдимиталип Мырзага шык дем, иргүү берсе, көрөрман жаңы дүйнө менен таанышып лаззат алат. Муну филокартчы уюштурган көргөзмөлөрдө каалоо дептерине калтырылган сөздөр күбөлөйт.
Абдимиталиптин коллекциясын көрүп жатканда Достоевскийдин «сулуулук дүйнөнү сактап калат» деген сөзү эсиңе түшөт. Бир нече мүнөт, саатын аралыгында көзүңдүн кумары канат. Чынында эле баардык нерседе кооздук бар туура. Рахмат сага студентим. Уразова Жамиля, методика кафедрасынын мугалими, 18 март 1992 жыл.
Эх, Кыргызстан, Ташкент, Новосибирск, Казань, Душанбе, Ялта. Не деген керемет жерлер. Ушул шаарларга барбасам да баргандай болдум. Албетте, Митал Мырзахматов агай аркылуу. Рахмат сизге. Жеке менин өзүмө жакканы Ялта болду. Мурун уккан элем. Пулуң болсо калтада, дем аласың Ялтада. Пулуң болбосо калтада, эмне бар сага Ялтада дегенде. Мурун Ялтанын атын укканым менен өзүн көргөн эмес элем. Мына эми көрдүм.
Деп жазат 1996 жылы 8 майда Ноокат Жатак гимназиясында өткөн көргөзмөдөн кийин 11 класстын окуучусу Жол Борсова Венера. Сиздер открытка дүйнөсүнө филокартчы Абдымиталип Мырзахметов менен саякат деген берүүнү угуп жатасыздар. Филокартия мурдакы советтер союзуна жана бүгүнкү экс советтик өлкөлөргө салыштырганда батыш дүйнөсүндө алда канча мыкты өнүккөн. Гиннестин рекордтор китебинин расташынча эң алгачкы открытканы 1840 жылы англиялык жазуучу Теодор Хук почта аркылуу жөнөткөн. Ошого открытканын бурчуна сыя штамп урулган. Бул открытка 2002 жылы Лондондогу аукциондо латвиялык коллекционерге 31,759 фунт стерлингге сатылган. Бул 40,000 долларга тете акча. Биринчи открытка сувенир 1869 жылы 1 октябрда Австрияда пайда болот. Кийинки жылы француз Леон Безнардо бир бетине сүрөт түшүрүлгөн алгачкы открытканы басмадан чыгарат. Бирок сүрөттүү открыткалар 1898-1919 жылдардын арасында кеңири жайылган. Бул жылдар тарыхта почта открыткаларынын алтын асыры деп аталат. Жарыша эле филокартчылар коому жаралып, филокартиялык журналдар жана каталогтор чыга баштайт. Ал кезде филокартчылар почтадан жөнөтүлгөнүн бетиндеги штампы тастыктаган гана открыткаларды баалашкан. А кыргыз тилиндеги жазуусу бар открыткалар барбы? Тарых илимдеринин кандидаты Мырзахметовтун айтымында кыргыз тилиндеги открыткалар совет доорунда чыгып, түбөлсүздүк доору келгени дээрлик токтогон. Кыргыз тилинде открыткалар да барбы?
Кыргыз тилинде өтө сейрек, өтө аз. Менде эми ушул союздун шарапаты менен чыгып калган эмелер бар да. Фрунзе шаары жөнүндө мисалы Советтик Кыргызстан деген, анан кыргыздардын колдонма жасалган өнөрү деп Ленинграддан чыккан эмелер бар. Ошолор орусча, кыргызча, англисче чыгып калган ушундай открыткалар бар, ушундай. Анан ал акыбал эми азыр деле оңолуп кеткен жери жок негизи бизде. Дагы деле аз да. 40 жылдары мындай дагы эле баягы туристтер үчүн багытталган эмелер чыгып атат открыткалар. Ушул көзүм көргөн жерден алып атам аларды. Бирок Кыргызстан жөнүндө эмелер аз да открыткалар. Анан баягы өзүмү мындай сороткан нерсе да. Эми Кыргызстанды мен өз көзүм менен эле көрүп атпаймынбы? Да, бирок чыкканда аябай жакшы болот. Мына 3000 жылдык тарых бар. Ош шаары эле дей беребиз. Ош жөнүндө жок дээрлик. Менде ушу союз мезгилинде могул кыргыз драма театры. Ошонун бул ал комплект эмес. Жалгыз өзү чыгып калган открытка. Ошол эле драм театр. Тиги Сулайман тоо көрүнүп турат. Каштан дарагы бар, азыр деле картаңгы. Каштан дарагы турат, анын астынан бир газ 24 өтүп баратат. Ошол фотограф ошону тартып калган экен да, ушул открытка болуп чыккан. Бирок мага мен үчүн кымбат, мисалы ушул бул эски ош да, эски ош ошондой тартылып калган нерселер. Негизи мындай кээде алган учур деле менен бирөөнүн колуна алган үчүн сапаты начар болуп калган учурлар болот, эскирип калгандар болот. Анан бир учурда мындай болду. Иргеп сортировка кылып туруп, эскилердин баарын жөн эле ыргытып салсамбы, мындай свети күңүрт болуп калган, жакшы эмес, башка бирөө көрсөң деле. Кийин анан эмени окуп калдым, көрсө ошого кызыккан адамдар бар экен да. Себеби бир мезгилдеги шаардын облигин азыркысы боюнча гана көбү элестетип калат экен да, мурун кандай болгондугун элдин эсинен чыгып калат экен да, ал өзүнчө эле бир баягы тарыхый эме болуп калат экен да, маалымат баалуулук болуп калат экен. Анан ошону билгенден кийин кайрадан эч кайсысына тийбей эле сактап койдум да. Муну Россиядагы иштеп жүргөн россиян шаарларындагы өзүмдүн тааныштарым, башка бирөөлөр менен көрүп калганда көрсөткөнүмдө айтат да, дейт да, мен биз эмнеде жүрөбүз, бирок азыр бул жерде мындай турат деп мен көрбөгөн нерсени айтты да. Мунул азыр жок, Ошолордун баягы кызыкканын дагы көрүп эме болуп калдым да, эскини деле сакташ керек экен деп калдым. Эми тарыхта билесиз да, өзү айталык музейдеги экспонат канчалык эски болгон сайын ошончолук баалуу боло берет да.
Филокартчыны өкүндүргөн мындай көрүнүштүн бир башаты совет мезгилинде открыткаларга көбүн эсе шаарлардын келбети түшүрүлүп, кооз жерлер аз түшүрүлгөнүнө байланыштуу болушу ыктымал. Өзүм мисалы филокартиялык сайттарды эртеден кечке аңтарып жатып 1930-39-жылдарга таандык бөлүктөн Кыргызстанга тиешелүү эки гана открытканы таптым.
Тарых илимдеринин кандидаты этнограф Абдыметалип Мурзахметовдун открытка чогулткан өнөрү тууралуу баянды Амирбек Азам уулу сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 16-декабрдагы жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын.